Helikaja.
Tere, head raadiokuulajad! Mina olen Miina Pärn ja selle nädala Helikaja võtab vaatluse alla ühe tühimiku Eesti muusikaelus. Eesti riiklik sümfooniaorkester ja Eesti Filharmoonia Kammerkoor on viimase paari aasta jooksul üsna järjekindlalt osutanud sellele, et Tallinnas puudub kaasaegne kontserdimaja. Saal, mis oleks mõeldud sümfoonilise muusika esitamiseks, lava, mis võimaldaks suuri koosseise ja kunstivaldkondade üleseid koostööprojekte, maja, kus oleksid professionaalsetele muusikakollektiividele sobivad töötingimused ning mis ei avaneks kõigile teistele huvilistele vaid õhtul kell 7. ERSO ja EFK esitasid uue kaasaegse kontserdimaja idee riiklikult tähtsate kultuuriobjektide nimistusse ning asukohana pakkusid nad välja Skoone bastioni. Idee pääses viimasesse vooru, ent kultuurikomisjon seda lõpuks välja ei valinud. Alanud saates analüüsime kontserdimaja ideed erinevate osapooltega ning otsime vastust küsimusele, mis sai sellele projektile saatuslikuks ning kas ja millistel tingimustel võib kontserdimaja veel Skoonele kerkida. Selleks viisime muusikaorganisatsioonide esindajad kokku arheoloogia ja arhitektuurivaldkonna spetsialistidega. Muusika puhul ei pea uue teose loomiseks mõnd vana ära kustutama. Kas kujutleksime selle sisulist debatti üldse ette? Ja kas oleksime piltlikult öeldes nõus ühe Bachi fuuga mõnele uudisteosele ruumi tegemiseks maha tõmbama? Selle diskussiooni analoogia on aga olemas muinsuskaitses ja arhitektuurivaldkonnas, eriti kui räägime ehitustegevusest vanalinnas ja selle ümber. Head kuulamist!
Helikaja.
ERSO direktor Kristjan Hallik, miks on Tallinnasse vaja uut kontserdimaja?
Mul on väga suur rõõm, et me kõigepealt üldse sellest räägime ja et me räägime seda siin vast renoveeritud mõnusas rahvusringhäälingu stuudios. Peaaegu 95 aastat tagasi me ühiselt oma teed alustasime ühes vanalinna stuudioks kohandatud korteris, kus siis kolm muusikut raadioeetrisse muusikat hakkasid mängima. Vahepeal on siis ringhäälingu poole ehitatud vana raadiomaja, uus raadiomaja renoveeritud, aga vahepeal siis on orkestri ja ringhäälingu teed küll lahku läinud, aga sümfooniaorkester ERSO on tegelikult kogu oma 95 aastase ajaloo vältel tööd teinud ja esinenud jätkuvalt selleks kohandatud ruumides. On tööd tehtud ka siin raadiostuudios, omal ajal ooperi sinises saalis, ka kooli aulates. Ja Estonia kontserdisaal ju samamoodi on kunagi ehitatud selliseks pidude ja ürituste saaliks, kus on ka kõik võimalikult spordivõistlused toimunud ja kuigi on õnnestunud luua väga hea akustikaga ruum, aga mis ei ole mõeldud sümfoonilise muusika jaoks. Ja kevadel mul oli üsna kurb kuulata ühte saadet selle sama maja, kus me praegu viibime ühelt teiselt korruselt, kus arutati või oldi veendumusel, et võib-olla ikkagi ei peaks betooni kultuuriraha panustama. Ja siis mul tuli just see võrdlus nagu meelde, et jah, tõesti on mõnus sellist juttu rääkida, kui stuudio on värske ja renoveeritud, aga sümfoonilise muusika esitamise paralleel võiks olla nii, nagu me praegu räägiksime oma vahel ühes väikeses vannitoas, nii et pooled sõnad lähevad kuulajatele kaduma. Ja meie esindus Kammerkoor, Filharmoonia Kammerkoor, sisuliselt see väike tuba, kus igapäevaselt proove tehakse, et see võiks olla nagu selline üks riidekapp, et kus me üritaks oma vahel praegu siis raadioeetrisse vestus läbi viia. Ma olen täiesti veendunud, et betooni on vaja investeerida, see väärtustabki inimesi, kui neile luuakse väärikad töötingimused. Et olukorras, kus meil pealinas veel absoluutselt puudub selline spetsiaalselt sümfooniliseks muusikaks mõeldud saal. Meil on vaja ühte kaasaegset kontserdimaja, mille sisu ei oleks ainult ERSO ja Filharmoonia Kammerkoori kodu, vaid sellest võidab kogu meie kultuurisfäär, sest et kaasaegsetes saalides on võimalik esitada lihtsalt ka erinevaid kunstide üleseid projekte, tekivad uued kõlakeskkonnad, tekib tänapäevase muusika ja arhitektuuri kokku kõlamine, miks on üldse ju modernsemaid saale hakatud ehitama, et see oli omal ajal, tekiski väga suur küsimus, et kas tänapäeva muusika sobitub enam sellise vana arhitektuuriga. Ja lisaks sellisele mitmekülgsele kultuurisisule, üks tänapäevane kultuuritempel, jällegi ma olen veendunud, et ei tohiks olla enam selline hommikust õhtuni kinnine kingakarp, et kuhu võib-olla reede õhtul tuhatkond inimest sisse saab minna, vaid oleme ju juba siin aastaid toonud näiteks Londoni Southbank Centerit või mõnda teist samalaadset keskkonda, kuhu linnarahval ja turistil on ka päevasel ajal asja, mis võiks olla selline kaubanduskeskustele konkurentsi pakkuv kultuurilise sisuga keskus ja samuti maamärk, kuhu on turistidel asja ja mitte ainult seda väljastpoolt pildistama, vaid ka sisseastumiseks, kas mõnede väljapanekute vaatamiseks, Eesti muusikaga tutvumiseks, võib-olla ka proovi piilumiseks. Sellist avatud kaasaegset keskkonda meil kindlasti pealinna oleks vaja. Ja siit me jõuame asukoha juurde. Viimase 5-6 aasta jooksul on olnud mitte otseselt nüüd laual sellises formaadis, et kohe läheks ehituseks, aga idee tasandil ja läbirääkimise tasandil erinevaid asukohti ja võib mainida nii Ülemiste linnakut kui mõnda koplipoolsemat asukohta. Linnahall on ju mitmel korral läbi käinud, siis sellise tõmbekeskuse jaoks on kindlasti vaja sellist kohta, mis jääb inimestel tee peale, mis jääb teede ristumispaika, et oleme siin viimase paari aasta jooksul üritanud erinevate just nagu kesklinna ja vanalinna läheduses paiknevaid asukohti kaardistada või ka läbi joonistada, et kas need asukohad võiksid sobida ühe sellise kultuurilise tõmbekeskuse jaoks.
Räägime nendest konkreetsetest kohtadest. Riiklikult tähtsate kultuuriobjektide nimekirja algul Erso ja EFK esitasid Helioru kontserdimaja idee, mis pidi asuma Harjuorus. Miks see sealt pidi ära liikuma?
Harjuoruga töötasime tõesti põhjalikult. MTÜ Harjuoru, kes Harjuoru tuleviku plaanidega tegeleb, oli meil heaks partneriks ja sinna sai siis tõesti väga põhjalikult läbi joonistatud, läbi arvutatud üks selline kontsertimaja maht. Aga ühel hetkel oligi seal ka näha, et see võib osutuda liiga suureks. Ja samal ajal linnatasandil siis tolleaegne linnaplaneerimisosakonna juhataja hilisem strateegiakeskuse, siis linnaplaneerija Ignar Fjuk pakkus välja just sellise skoone lahenduse, kuhu nad olid ka tegelikult või kuhu on isegi mitte nemad, vaid kuhu on tegelikult aastat kümnete vältel erinevaid projekte või erinevaid mõtteid arendatud. Koostöös Ignar Fjukiga ja linnaplaneerijatega proovisime erinevaid mahte sinna niimoodi läbi joonistada. Eks see oli ka samuti väga tuliste arutelude koht ja võib-olla tänu sellele, et me kultuuriobjektide nimekirja kevadele jõudnud jäid võib-olla mingid variandid veel lõpuni vaidlemata, aga tore oli just ka lugeda nüüd suvel valminud magistritööd, mis veel tõi sellise oma lahenduse sinna, et nüüd koos Ignar Fjuki lahenduse, Mulumba arhitektuuribüroo lahenduse ja nüüd selle kolmanda lahendusega ongi juba kolm erinevat võimalust joonistatud, mis moodi sinna võiks üks kontsertimaja mahtuda.
Tõepoolest Erso siis arhitektuuribüroolt Mulumba tellis eskiisi sinna Skoone bastionile. Teile meeldib see idee?
Jaa, see eskiis on ju ka üks tuhandest võimalusest, et selliseid tundlikke asukohti, tundlikke objekte on ka mujal maailmas väga delikaatselt lahendatud ja kui kunagi võimaliku kontsertimaja projektiga edasi minna, et see ju eeldab ikkagi ka rahvusvahelist arhitektuurikonkursi, kus tõesti tuleb üldjuhul selliste märgiliste objektide puhul ikkagi sadu lahendusi. Nüüd see Mulumba lahendus oli üks paljudest võimalikest kui üks selline konkurs kunagi võiks toimuda, siis sinna tuleb kindlasti väga palju veel teistmoodi ja võib-olla meie jaoks praegu veel täiesti ootamatuidki lahendusi.
Kirjeldage natukene seda protsessi, mis puudutab neid läbirääkimisi, mis teil on olnud, ma saan aru, linnaplaneerimisametiga, arhitektuuribürooga suhtlemisel. Kas see meelsus, et kas näiteks sinna kohta üldse võib ehitada, mis tingimuste sinna võib ehitada, on see selge väli teie jaoks või on siin ametkondades ka nagu eriarvamusi?
Eks neid eriarvamusi muidugi on, et kui me Tallinna muinsuskaitseameti või see oli Tallinna muinsuskaitsekomisjon, mis seda teemat ka paaril korral läbi käis, et siis tookord sellise suure mahu osas oli pigem skepsis, aga see oli pigem ka just selle sama ühe eskiisi jällegi selline läbivaatlus, et praegu see järgmine lahendus, mis siit magistritööst välja paistab, et seal tegelikult on ka jälle mingid mahud, maalused mahud teispidi lahendatud, et selliseid arutelusid kindlasti on vaja pikemalt pidada ja on ju ka muinsuskaitsele kui sellisele lähenemised erinevad või vaated on erinevad, kes mis nurga alt vaatab.
Ma kõigepealt tutvustan meie vestlusringi osalisi. Meil on Ragnar Nurk, Tallinna linnaplaneerimisameti muinsuskaitseosakonna arheoloog.
Täpselt nii ja ka võib öelda, et ajaloolise militaararhitektuuri siis uurija.
Just nimelt. Eesti Filharmoonia Kammerkooli direktor Esper Linnamägi.
Tere.
Katariina Koroljova, kes kirjutas magistritöö teemal Skoone bastioni taassünd Tallinna uus kontserdimaja. Ja Eesti Arhitektide Liidu president Andro Mänd.
Tere.
Esper Linnamägi, Kristjan Hallik just meile näitlikustas ERSO olukorda. Kas vastab siis tõele, et Eesti Filharmoonia Kammerkoori prooviruum on praegu analoogia sellele, kui meie teeksime raadiot riidekapist?
No põhimõtteliselt küll, et kui me räägime professionaalselt rahvusvaheliselt aastakümneid läbi löönud kollektiivide elementaarsetest töötingimustest, siis ega see ei kannata täna kriitikat. Meie puhul kindlasti võib-olla kõige vähem sellepärast, et meil puudub üldse koht, kus olla oma esinemise teha, et niisugune kodutuse nimetus võib-olla sobib meile kõige paremini, et me peame kogu aeg oma kontserttegevust kuskil kellegiga koostöös teostama. Et Kristjani näited selles mõttes olid väga hästi välja toodud, et nii ERSO kui meie ja et me otsime endale kodu ja ma usun, et see ei ole kuidagi vägivaldselt öeldud, et üks tänaseks juba taas iseseisunud 30 aastat vana riik võiks lubada endale perspektiivis ühe tänapäevase kontserdimaja loomist. See on ainult maja väga kõrgetasemelistele muusikutele, kes vajavad kodu, kes loovad sinna väga-väga väärika sisu. Ta on midagi tõmba keskuse laadset. Koht on väga oluline. Iga uus kultuuriobjekt nii-öelda süvendab liikumist. Kultuur on käivitaja, nii inimeste kui majanduse käivitaja.
ERSO ja Filharmoonia Kammerkoor esitasidki riiklikult tähtsate kultuuriobjektide valimiseks siis oma idee ja Skoone bastion on see asukoht, millega siis kõige kaugemale mindi. Ragnar Nurk, teie kirjutasite Sirbis linnakindlustustest ja kultuuriobjektidest ja avaldasite seal kahetsust, et nii Estonia kui ka nüüd see uus kontserdimaja idee, et nad mõlemad tungivad siis sinna Tallinna ajaloolisele linnakindlustusalale. Miks teile see ei meeldi?
Ma ei saa öelda niimoodi, et mul oleks mingi subjektiivne arvamus, et see mulle ei meeldi. pigem selles artiklis, millele te viitasite, ma juhtisin tähelepanu sellele, et meil on vanalinn, mis on kantud UNESCO maailmapärandi nimistusse ja ka muinsuskaitse seisukohast sellega seoses on kokku lepitud teatavad mängureeglid uushoonestuse rajamisel vanalinna ja sealhulgas ka siis bastionaalvööndi alale. Üldiselt uushoonestuse rajamine vanalinna, selle näol on tegu väga suure erandiga, kui see juhtub. Ja konkreetselt, kui me räägime säilinud mulkkindlustustest, siis Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimääruses on välja toodud vägagi konkreetsed põhimõtted, millest muinsuskaitse peab lähtuma kaaludes siis neid uushoonete projekte, mida soovitakse mulkkindlustuste alale rajada. Et konkreetselt siis mulkkindlustuste sisekubatuuri hoonetena väljaehitamisest tuleb hoiduda ja mulkkindlustustele pealeehitiste tegemisest. Me peaksime järgima nagu kokku lepitud reegleid ja kui rääkida ka sellest protsessist, kuidas see kultuuri objektide valimine on käinud, siis muinsuskaitse seisukohast ju millest asi peaks algama, oleks muinsuskaitse eritingimuste koostamine. Ehk siis need sõnastada need muinsuskaitselised piirangud mingi konkreetse objekti kohta, et hetkel ma ei saa ka öelda, et ma räägiksin siin kogu muinsuskaitse või ka linnamuinsuskaitse nimele, sest eritingimusi ei ole ja ka komissionid, mis neid otsuseid langetavad ja eksperdi nõukogud on saanud näha ainult mingeid teatud variante.
Andro Mänd, teie olite kriitiline ka selles suhtes, mis puudutas Estonia juurdeehituse valimist sinna riiklikult tähtsate kultuuriobjektide hulka. Olgu öeldud, et kontseidemaja hetkel sinna nimistusse ei kuulu, aga nii Estonia ooperi kui ka kontseidemaja puhul on ju üldiselt selline perspektiiv, et me tahame, et see oleks heas kohas, käidavas kohas, kesklinna lähedases kohas. Andro Mänd, kirjutasite, et 10-15 aasta pärast, mil uut hoonet Estoniale rajama hakatakse, ei ole Tallinna kesklinnas võimalik leida enam ühtegi hoonestamata krunti. Kui meil ei ole krunte, ei ooperiga kontsedime jaoks ja me ei tohi ehitada ka mulkkindlustusvööndile, siis kuhu need kultuuriobjektid peaksid linna planeerimise seisukohast minema?
Ma kohe alguses täpsustan ühe asja ära, et ei jääks mulle, et mina ja arhitektid on kuidagi Estonia vastu, et sõmmest ma leian, et väga hea valik ja meie ettepanek tegelikult, mida me tegime ka Riigikogule ja kultuurikomissionile, oli lihtsalt, et nad muudaks seda sõnastust, et seal oleks kõrres juurde ehitus. Alguses me pakkusime meile, et uushoone, see nii-öelda mõte jäi toppama, siis järgmine oli, et okei, et paneme siis kas juurde ehitus või uushoone, et palun, et ärme pane seda asja lukku, sellepärast, et tõesti, et 15 aasta pärast juhtub nii, et Estonia ei saa mitte midagi. Ja see tõenäosus, ütleme nii, et tegutsedes iga päev projekteerimise ehitamisvaldkonnas, siis ma võin ütelda, et kui muinsuskaitseamet ei anna luba ja kui maaomanik ei anna luba, siis Eesti Vabariigis ei ole võimalik sinna seda hoonet rajada. Ja selles mõttes nagu ääretult kahju ja mul on täiesti arusaamatu, et miks meie poliitikud ei ole nõus seda nagu lõdvemalt sõnastama selles vastuvõetavas otsuses. Ütleme tegelikult kogu see kultuurirahastuse teema, et see on tegelikult näha, et see on lihtsalt siuke kohalike valimiste ka seotud väga otseselt. Need valikud, kõik see venimine, kõik see, et ütleme nii, et siin seda nii-öelda kultuurilist kaalutlust on tegelikult kahjuks väga vähe. Aga nüüd tulles selle küsimuse juurde, et Tallinna ehitatakse täis, nii on, ja tegelikult see ei ole ainult Tallinna probleem, see on teiste linnade probleem ka, et paraku meie linnu arendatakse siukse lapi teki põhimõttel, et siukse teke põhiselt, et näed, siin on nüüd see krunt tegelema sellega, et meie linnadel puuduvad siuksed mitme kümne aasta pikkused visioonid, siin on mitmeid põhjuseid. Üks, mida ma julgen kohe välja ütelda, on tegelikult see, et poliitikud on lihtsalt kaapernud linnaplaneerimise Eestis. Tallinna linnas ei ole juba paar aastat isegi linnaarhitekti ametikohta enam. Ainuke linna Eestis, kus ei ole linnaarhitekti. Selles mõttes, et see on absurd. Toon näite, et kui 90. alguses olid linnaarhitektid, olid abilinnapea positsioonil enamus Eesti linnades, siis aasta-aastalt on nad lükatud enda positsioonil kõrvale ja poliitikud on võtnud need kohad üle. ja linnaarhitektid, mingid nad liikusid siis abilinnapea staatusest nii-öelda osakonnajuhatajateks. Nüüd nad ei ole ka enam osakonnajuhatajad. Ja on järjest nii-öelda need inimesed, kes nagu tegelikult oma eriala õpivad ja oskavad seda asja, et nende sõna ei maksa tegelikult. Ja me näeme, et Tallinna linnal ei ole üldse mingit visiooni, kuhu nagu siukseid suuri objekte rajada. No muidugi Tallinna häda on see, et kui meil ei ole maad nii nagu on Helsingis ja see on juba 90 alguse probleem, et linnad jäeti ilma maast, et see on tegelikult siuke suur õnnetus, aga ütleme nii, et on veel siin kohti ja noh, mis tegelikult selle maa osas, noh Tallinnas tegelikult, kuna sadam oli suletud soon, siis sadama alas on veel siin maad olemas ja ma tean, et Tallinna sadam on seda ka pakkunud Estoniale eelkõige. Paraku, kui me olen Tallinna sadamaga suhelnud, siis Tallinna sadam on ütelnud, et Estonia ei ole näidanud mingisugust nagu huvi isegi selle vastu ja noh, poliitikud on kohe varmalt väitnud, et see on kallis, et tuleb maad hakata ostma. Tallinna sadam sõnum oli, et aga keegi oli isegi läbi rääkinud, et võibolla me anname 100 aastaks selle rendile või ükskõik, noh, et lepingud on erinevaid versioone. Ja siis on juttu olnud, et noh, see on tuuline, et seal ei ole elu, kui inimesed on seal nagu ei käi seal, siis noh, see näitab jälle, et me ühiskonnana ei suuda ette näha nagu 15 aasta või 20 aasta taha, sest noh, tegelikult linnaplaneerijatena me näeme seda, kuidas elu on liikumas mere äärde, et noh, see järjest ju on, tuleb, on lennusadam, nüüd on ootamas ju loodusmuuseum, mis tuleb mere äärde, siis patareide jääkse korda, ühel päeval jõutakse ka linnaallini, nüüd on avatud uus kruisiterminal, mis on ju samamoodi tegelikult ju kruisi hooaeg on ainult suvel, muul ajal ongi see ju sündmuste läbiviimise koht, kogu see rannik on muutumas juukseks aktiivseks tsooniks ja seal on veel nagu krunte ja ma arvan, et praegu on veel viimane hetk tegutseda, et me saame midagi suurt rajada ja mul oleks ka tegelikult nii Ersal kui Filharmooniale soovitus, et kui Estonia, noh, ei võta vedu, et minge kiiresti Tallinna sadama jutule, et sest Tallinna sadam on veel häid krunte sõmmased ja see ei pea tähendama, et olete kuskil rannikul. Tallinn on selles mõttes õnnetu linn, et meri asub meist põhjas. Noh, Pärn on selles mõttes ideaalne, et meri asub sul lõun, et sa oled lõunas avatud mere poole. Tallinna sadam on väga suur maaomanik ja kui te vaatate admiraliteedi basseini äär. Admiraliteedi bassein on see koht Tallinnas, kus sa saad samamoodi olla lõunas avatud. Ja see kasvab, see linn kasvab sinna ümber, sinna tekib hoonestus, sinna tekib kaljastus, kõik see. Ehk siis me praegu kujutame ette, et see on selline tühärma tuul ulub. Tegelikult 15 aasta pärast on see linn sinna kasvanud ja ma soovitaks nagu testi, et me ühiskonnana nagu näeksime seda võimalust ja visiooni ja kasutada seda viimast nagu nii-öelda ajahetke, millal me saame tõesti Tallinnasse veel midagi suurt rajada.
Aga ega see Skoonebastioni mõte ei ole ka tulnud selles mõttes ebaloogilisest kohast, et külastasin mina täna Skoonebastioni ja tegemist on praegusel hetkel ju ühest küljest tohutult potentsiaalse asupaigaga, aga see on ju üks õnnetu koht. Ei käi seal inimesed, sinna on väga raske saada, sealt on keeruline ka ära saada. See fantastiline ajalooline pärand, mis seal asub, ei ole nagu ligipääsetav mulle kui linna elanikule.
Jah, seda ei eita keegi, ka mitte muinsuskaitse, et Skoonebastion kui seesugune vajab korrastamist, vajab arendamist tegelikult 19. sajandi lõpule. Pärast Krimmi sõda, kui Skoonebastion langes välja sõjalisest kasutusest, siis korrastati tervese bastioni ala pargiks ja rajati sinna ka restorane, sinna bastioni peale ja ta oli üsnagi populaarne. Algselt oli sealt ka päris hea merelevaade, praegu tehase hoonete etteehitamisega on sellest üsna vähe jäänud küll alles. Aga 20. sajandi alguses on hakanud minema see bastioni saatus nagu veidi alla mäge, selles mõttes, et sinna kõrvale tuli raudtee hoonestu, siis see sama nimetatud tööstus oma tasutavate korstendega mere pool ette. Ja kõige tipuks siis 30. alguses rajati veel bastioni ja vanalinna vahelt läbi Rannamäe tee. Ja noh, nõukogude ajal siis selline suur nõukogude mereväe vabaõhu park, nagu lõbustuspark koos suveteatri hoonega. See suveteatri hoone on küll praeguseks hävinud, aga 90-tel ju järgnesid sellised segased omandivaidluste alad, kui linna alles 2000-te alguses sai selle bastioni nii-öelda oma käsutusse ja hädapäraselt korrastase. Ja noh, ilmselge, et linnal on natuke võtnud aega, et et atra seada, et oma plaane kujundada, aga tegelikult sellised visioonid ju linna poolt seoses selle bastioni alaga on ka olemas. Linnaplaneerijad on koostanud mõned aastad tagasi juba ühe sellise struktuurplaani, mis käsitleb siis terviklikumalt nii seda bastionit kui ka kogu selle bastioni ümbrust. Sealhulgas on ette nähtud, et tulevikus võiks taas avada vahepeal osaliselt täidetud vallikraavi, mis jääb sinna bastioni ette ja luua sellest sellist atraktiivsemat linnaruumi ja tuua sinna ka muid sporti, mis võimalusi peale selle jalgpalliväljaku, mis seal on. Aga noh, küsimus selle aktiviseerimise puhul on siin pigem selles, et tõesti, kui see bastion on natukene õnnetusse olukord sattunud, et kas me läheneme sellele praegu nüüd kui ajaloolise militaararhitektuuri ühele tippteosele, mis meil siin Eestis on, kas me läheneme sellele restaureerival viisile, et me üritame neid ajaloolisi väärtusi seal välja tuua, või me tekitame sinna mingi mastaapse uus hoone, mis hakkab selle ajaloolise kehandiga konkureerima, ka vaadetes muuhulgas. See on see suur küsimus, et mis hinnaga me sinna midagi rajame. See juures ei saa üldse öelda, ka muinsuskaitse seisukohast, et mingid mahud ei oleks seal võimalikud. Aga siis tuleks küsida, et mis on need ajalooliselt põhjendatud mahud ja kas see bastion ikkagi või enamik sellest jääb nagu kõigi linlaste käsutusse rohealana, mida ta tegelikult peaks vanalinna ümbritseva bastionaalvööndi ja rohevööndi osana olema. Kui rääkida need ajalooliselt põhjendatud mahud, need oleksid Rannamäe pool küljes paiknud püsirohuaida maht, mis oli küllaltki suur viilkatusega hoone, ka kuulus selle bastioni juurde ja lammutati alles Rannamäe tee ehitamise järele 40. aastal tegelikult. Siis on seal variant bastioni sees, mis on teise maailmasõja ajal sinna ehitatud. Selle variandi mahus ajaloolisi kihistusi ega kehandit ei ole säilinud. Selle osas saab seal mängida ja ka bastioni peal, nagu ma ütlesin, kunagi on paiknud restorani hoone. Nii et täiesti oleks ajalooliselt põhjendatud ka mingi paviljonilaadne hoone maht bastioni peal, aga küsimus on väga suurel määral mahtudes ja ka selle kontserdihoonega seoses on väga suur kahtlus, kas sinna mahub ära, kas meil on mõtet rääkida Tallinna suurimast klassikalise muusika esitamise saalist koos kõikide abiruumidega. Selles on see küsimus.
Aga mis võiks olla need funktsioonid siis, mis seda nagu elus hoiaksid, siis seda bastioni?
See on suur küsimus, selle üle tuleb arutada, et võib-olla mingid kammerlikumad variandid, kui me kontserdipaigast räägime.
No, sest arhitekt liiduna, noh, meie üks suurimad hirm on see, et ta jääbki selliseks surnud sooniks, noh, sest tegelikult ega me näeme, et ka meie vanalinn on muutunud selliseks, noh, pigem ühiskonna mõttes kõrbeks, et see on üsna monofunktsionaalne, et sealt on see nagu päris elu on tegelikult ära läinud, et siis vanalinna piirkond tegelikult vajab selliseid uusi läänemisi, uusi asju, aga noh, jah, tõesti, et kas see on nüüd filharmoonia või on see midagi muud, mis sinna tuleb. Aga noh, ma ei tea, ma arvan, et esimene samm oleski see, et arvan, et filharmoonia ja Erso peavad küsima, siis ma saan arvan, et muinskaitse eri tingimusi või, et näha, et mis siis muinskaitse nagu sinna üldse lubab. Ma saan arvan, et neid ei ole veel küsitud ega taoteldud.
Siin ma ei vastus võlgu praegu, et, aga kahtlemata see kõik, mis on eelpool öeldud, on ääretult oluline nagu läbikäija need võimalused ja mida nagu sätestab siis muinskaitse. Aga samas, et see kohan on väga perspektiivne, mingisuguse märgilise, no kas on nüüd siis suur symphony hall või on midagi muud, et tegelikult, nagu sa mainisid ennem, et elu perspektiivis 10-15 aasta vaates mere poole läheb ja antud siis koht on üsna ligidal ja seal juba praegu on väga palju elu kultuurikatel ja kunstiakadeemia ja kõike muud, mis sinna veel tuleb, et meie oleme näinud seda ühe väga perspektiivse kohane just eelpool mainitud siis suure filharmoonia ideele, kui suur see lõppkokkuvõttes ka oleks, et nagu eelpool mainitud, et selleks tehaks eraldi arhitektuuri konkursid, mis välja sõlutakse arvestades maht ja edasi, et täna me ei saa sellest üldse rääkida, seda sisendit ei ole, sellepärast et üks valik on kultuurkomissioni poolt ära tehtud. Meie kui antud institutsioonid esindajad saame seda teemat käigus hoida, sellepärast, et see on tõsine probleem. Probleem mitte ainult täna töötavatele muusikutele, kelle puudub nagu väljund ja keda võib-olla natukene alaväärdustatakse, aga kui me vaatame üldse konkreetselt neid žanre, siis millised on nende žanrite väljundid Eestis ja kasartud nende noorte inimeste väljundid, kes peaksid selle tulevikus neid erialasid õppima hakata. Tegelikult neid kihte, millest me räägime, siin on tunduvalt rohkem, kui on nagu muinsuskaitse, kuhu teha üks kontserdema ja edasi ja edasi ja oma ette veel linna perspektiiv oma laienemise või kruntid osas.
Me lähe sealt Skoone bastionilt veel ära ja fantaseerime korraks selle kontserdimaja teemal. Katariina Koroljova, kevadel te kirjutasite magistritöö Skoone bastioni taassünd, Tallinna uus kontserdimaja, pälvisite selle töö eest ka Irina Raua nimelise preemi, seda tõsteti TTÜ-s esile. Kuidas te selle teema peale sattusite?
Teema ettepaneku tegi tegelikult juhendaja. Ja kuna see kultuurehitiste nimekiri oli tol hetkel selline päevakajaline, siis see tunduski nagu selline aktuaalne ja ka huvitav ruumiline ülesanne, nii nagu iga magistritööd tegelikult lõppkokkuvõttes on lihtsalt ruumilise ülesande lahendus, üks võimalus tuhandetest.
Ja kas te ise peate reaalseks, et sinna võiks see kontserdimaja kunagi kerkida?
Selles osas ma pigem jään vastuse võlgu, sest et ka see küsimus, kas on see ainus õige koht, sellele oma töös ma nagu vastust ei otsinud, sest et algusest oligi see fookus üks konkreetne asukoht ja see spetsiifiline funktsioon. Noh, muidugi niimoodi ettekujutades võib öelda, et jah, et see oleks nagu võimalik, mitte isegi stiilis, et kõik on võimalik, vaid on nagu ikkagi arvestatav lahendus, aga noh, ma ei hakka ütlema, et see kindlasti on sinna tulemas.
Aga Andru Mänd ja Ragnar Nurk, te olete seda projekti näinud, mis te ütlete selle kohta?
Noh, ütleme niimoodi, et sellise noh, ühe variantina ja noh, nagu teoreetilise mõtteharjutusena, mis kunagi Skoone bastionile võiks tulla, et noh, muidugi on tervitatav, et selliseid mõttemänge mängitakse, aga noh, kui siin on olnud juttu, et me oleme näinud siiamaani võib-olla kolme varianti, Ignar Fjuki ja siis Molumba ja tööd ja nüüd seda käesolevat magistritööd, siis noh, need on tõesti noh, kõik Ignar Fjuki enda või siis tema poolt initseeritud või tellitud tööd. Ja noh, põhiosas ausalt öelda nad on üsnagi sarnased, aga mis on nende noh, kasutegur või hüve nii-öelda muinsuskaitse seisukohast on see, et noh, ilmselt nende aluseks on olnud mingisugused mahulised arvestused, mis on siis asjast huvitatud nende kontserdiasutuste poolt tehtud, et nende tööde põhjal me siis noh, saame nagu mingi umbkaudse ettekujutuse, nendest mahtudest, olenemata siis sellest konkreetsest arhitektuursest lahendusest, et need siin nüanssidest tõepoolest on veidi siia või sinna poole, aga kõik need tööd põhimõtteliselt näitavad, et see maht on ikkagi noh, selle ajaloolise kaitseehitise kontekstis niivõrd kolossaalne, et see sisuliselt tähendaks võib-olla selle poole bastioni ehituse jaoks tühjaks kaevamist, olgugi, et võib-olla sellele hoonele hiljem väliselt osaliselt antakse tagasi see bastioni kuju ja noh, samamoodi kõik need siiamaani nähtud variantid sisaldavad noh, mõningaid selliseid kaheldavaid momente, noh just kui me räägime siin arheoloogia pärandist muinsuskaitse arheoloogi piluga neid töid vaadates, seal on ette nähtud praeguse Rannamäe tee kohale suur maalune tunnel, mis oleks siis ühtlasi vajalik nagu sissepääsuks maalusele parklale, mis on sinna vastjani alla kavandatud. Et selle koha pealt tuleb nüüd küll kohe öelda, et võib-olla see tunnel sellisel kujul, nagu seda on kavandatud koos nende bastioni ja vanalinna vahele jäävate siis sisse ja välja sõitudega, mis ei ole ju eriti ei tea, mis esteetiliselt, see on igale ühele selge, et see ei ole võib-olla kõige parem idee ega üldse ka see mõte, et paigutada see maalune parkla või see parkimisvõimalus sinna bastioni sisse, sest see ju suurendab omakorda veel vägagi palju seda väljakaeve mahtu, et see kõlab iseenesest juba veidi ebaloogiliselt, et me maaluse parklat teeme mäe sisse ja siis täidame selle mäe sinna pärast tagasi, et selles mõttes hoopiski mõistlikumad variandid selle maaluse parkla jaoks, mida on ka varem kaalutud ja välja pakutud ja leitud, et need on võimalikud ja võiksid töötada, oleksid hoopiski selle bastioni esises vallikraavis, selle vallikraavi põhja all, rohkem siis põhjapuieste pool.
No ma võib-olla ütleks niimoodi, et mul on väga hea meel, et nii Molumba, Ignarfjuk kui ka Katariina on nagu selle teemaga tõesti tegelenud, sest et see on, ma ei tea, ma ütleks juba üle paarikümne aastane lõpuks nagu hakatud ka ma mõtlen kogu passionaalvööndid tegelikult, et ta on olnud selline nagu puutumatu asi, millega ei ole mitte keegi tegelenud, noh ta on seal meie täiesti südalinnas, me iga päev läbime seda, aga tegelikult keegi nagu ei analüüsi, ei ole mõtestanud seda, et nagu nüüd on lõpuks hakatud nagu rääkima sellest ja sellele mul on nagu ainult hea meel, et nagu tõesti, et mõelda, et noh, kas me peame nüüd selle konserveerima nii nagu ta on või siis seda kuidagi edasi arendama, et sellest ma arvan, et see on nagu igati tänuväärt nagu need ettevõtmist, kuigi noh, need jäävad tõenäoliselt üks nagu paberarhitektuuriks, et need kunagi sellisel kujul ei realiseeru, aga ma arvan, et see on tegelikult vajalik. Aga mis puudutab nende igasuguste visuaalide osas, siis see teeb mind natuke ettevaatlikuks, et visuaalid kipuvad nii-öelda oma elu hakkama elama, et noh, me võime rääkida, et tuleb avalik võistlus või nii ja nii, aga ikkagi nii-öelda kõik meediaühiskond hakkavad nagu analüüsima neid visuaale, mis nii-öelda välja käeks. Noh, minu see Tartu selle süku ümber toimub, noh, see on ideaalne näide, kus oli lihtsalt mingi vana visuaal ja siis ütleme nii, et seda on tambitud ja tambitud siia maanik ikkagi arvavad, et nüüd selline ta tuleb. No mitte kõik, aga paljud, et ütleme nii, et igasugust visuaalid näitamise osas ma oleksin väga ettevaatlik, et need hakkavad elama oma elu ja võivad nagu hoopis lõppkokkuvõttes kahju teha nendele algatustele.
Aga kuidas peaks toimuma see ühiskondlik debatt nendel teemadel, kui mingeid visuaale ei tohi just kui näha anda, need hakkavad elama oma elu, aga pärast, kui see maja seal meie ees püsti on ja siis see vaatepilt nagu reaalelus meid tabab, et see ei ole ka ju normaalne viis neid asju ajada.
Ei no tegelikult, eks kõik peab algama tegelikult üldsegi telja lähti ülesandes, et telja peab kõigepealt väga põhjalikult läbi mõtlema, et mida konkreetselt tal vaja on. Et noh, arhitektide liit, noh, me viime aastas läbi või kooskõlastame umbes 30 avaliku võistlust, arhitektuuri võistlust. Noh, me teame täpselt seda, et millised on tulemused sellisel juhul, kui telja ei ole põhjalikult läbi mõelnud, mida konkreetselt tal vaja on. Et noh, tihti peale me näeme, et soovid on suuremad kui majanduslikud võimalused. See on päris sage probleem, et tullakse nagu väga suurte ideedega, aga noh, tegelikult ei ole võimalik neid ellu viia. Aegalt on kõigest muinskaitselised piirangud asjad ja noh, enne kui need asjad hakkavad kuskile nagu avalikus ette minema, tuleb tegelikult oma majas asjad läbi mõelda, mida. Ja siis järgmisena tuleb nagu väga põhjalikult suhelda erinevad ametkondadega. Noh, muinskaitse on Tallinna vanalinna piirkonnas või kesklinna piirkonnas on üks kõige olulisemaid nagu siukseid mõjutajaid, ütleme nii. Et ja siis siin on erinevad versioone, et on erinevad, on linnafoorumi tüübid, nii-öelda linnafoorumi siuke formaat, kus siis tõesti asjaga seotud inimesed ja ka need, kes lihtsalt huvi tunnevad, saavad tulla kokku, arutada, pakkuda ideid, teha erinevad töötubas ja kõik, et noh, ütleme nii, et rent on mitmeid. Aga no ütleme nii, et see kõige kindlam, mis on siiamaani nii meil kui ka enamus lääne riikides välja töötatud, on ikkagi see, mida on ka siin nagu mainitud, et ikkagi lõpeb see asi avaliku arhitektuuri võistlusega. Et ikkagi nagu eriala professionaalid võistlevad oma vahel, et kes suudab teha parima lahenduse. Et selles mõttes, et noh, kõlab võib-olla natukene jõhkralt, aga ma arvan, et teatud asjade puhul ei saa kahjuks nagu, ütleme nii, et kõigega arvestada, et noh, iga ühiskonna liikme arvamusega arvestades, et noh, lihtsalt siis me ei jõua mitte kuskile, et see paraku on, et mingites olukordades tuleb usaldada siiski ka nagu eriala inimeste lahendusi ja arvamusi. Ma tean, et see on praegu väga ebapopulaarne, mida ma ütlen, et ma kujutan, et mul on postkast punane homme peale seda, aga noh, nii see on, et ma ikkagi kutsun üles usaldama inimese, kes on õppinud projekteerimist, linnaplaneerimist, sest tegelikult selleks, et saada nagu kõrgemad arhitekti kutset, see võtab kauem aega kui selleks, et saada kirurgiks. Et selles suhtes, et see võib tunduda igal ühel, et mis see siis ehitamine või projekteerimine ei ole, siis tegelikult see on väga pikk protsess.
Aga kas praegu ei ole siin segadus ka natuke selles pooles, et jah, tõsi, tellija peab väga selgelt välja mõtlema, mida ta tahab, aga kui pärast Helioru kontserdimaja ideed linnaplaneerimisamet, ma saan aru, Ignar Fjuki initsiatiivil ise suunas EFK ja ERSO Skoone bastionilt uut asukohta otsima ja nüüd selgub, et see siiski ei sobi, mida siis muusika valdkonna esindajad peavad ette võtma.
No, linn on ka veidi selline suurem süsteem, et antud juhul näiteks strateegiakeskus ja linnamuinsuskaitse või ka riigimuinsuskaitse ei ole päris üks ja see sama. Tõepoolest, ega ei ütle ju, et seda Skoone bastionit ei oleks võinud arutada ja läbi mängida sellisel kujul, et see ei ole isenesest üldse paha, aga ma ei usu ka, et linnapoolt keegi oleks saanud anda sellist lubadust nendele huvitatud osapooltele, et tingimata see kontserdimaja seal Skoone bastionil on võimalik ja saab teoks. Mis puutub nüüd muinsuskaitse poolde, siis tõepoolest nende variantide koostamise käigus, mida ka kultuurikomission vaatas, konsulteeriti küll muinsuskaitsega, arutati üldjoontes, aga kahjuks kui see antud juhul siis vist Molumba lahendus pidi minema muinsuskaitseameti ja eksperdi nõukogudele arvamuse avaldamiseks, tagasiside andmiseks, siis viimasel hetkel võeti see esitaja poolt tagasi, nii et seetõttu ei ole ka saanud nendele senistele ideedele mingite ametliku tagasisidet muinsuskaitse poolt anda.
Jesper Linnamägi, miks te tagasi võtsite siis oma projekti?
Tähendab, ma ütleksin võib-olla niimoodi seda, et ega linna poolt ei olegi keegi otseselt lubanud, et see uus kontserdimaja saab see Skoone bastionil olema. Mängitud on erinevate mõtetega, kohtade mõttes, kuhu võiks see soov ja vajadus uue kontserdimaja näol nagu Tallinna linna sobituda. Vastalevad siis oli see Helioru näide, kus oli MTÜ, kes selle piirkonna arendamisega tegeleb, et nendega koostööd luua. Niimoodi väike nagu vihje Skoone bastionil suunal, et võib-olla seal. Ma usun, et kõik need suured ideed, nagu eelpool mainitud ka, sünnivad väga paljude professionaalidega koostöös ja väga-väga suurt debattide tulemusel. Et me räägime tänavest ideest, milleks on kontserdimaja, kas ja kuidas ta tulevikus üldse sobitub Tallinna linna, kui üldse. See on pigem see põhiküsimus. Et need kohad praegu, et ma ei takerduks võib-olla ka niivõrd palju siin Skoone bastionil teemale, iseenesest on see üks väga ilus ja huvitav idee. Loomulikult on arheoloogil õigus, et tuleb selitada see muldkehand, et tuleb selitada ajalugu ja muinsuskaitset ja kõike, aga see ei tähenda võib-olla ka seda, võib-olla ma eksin, et ideega ei saaks mängida tulevikus ilmast vaadates, kui me räägime mahtudest, millised mahud sinna, aga siis Skoone bastionile võiks siis seda kontserdimajas ilmast pidades nagu sobida, et see on kõik ikkagi nagu arutelu allikas, aga noh, mingist niukesest sellisest väga aktiivsest võimalusest ta täna on natuke nagu tagasi läinud, et ka suvi on nagu niukene mõtlemisaeg meile kõigile peale need kultuurikomissioni otsuseid, et eks me jätkame nende olemaks siis nüüd niukene abstraktne tellija antud kontekstis, et oma soovide väljendamist ühiskonnas, et vaatame, kuhu see liigub ka linnavaates.
Aga kas ma saan õigesti aru, et põhimõtteliselt te otsustasite juba siis enne riiklikult tähtsate kultuuriobjektide lõppvalikut, et ei lähe selle Skoonega lõpuni? Või miks see projekt ei jõudnud muinsuskaitsesse?
Ausalt ma ei tea, miks see ei jõudnud muinsuskaitsesse. Sellepärast, et see käis paljudelt laudadelt läbi see
projektaga. Ta jõudis, kuid see arutelu ei jõudnud lõpuni. Ennem ta võeti tagasi ja tõepoolest.
Tähendab, see on üks projekt, mis oli arhitektuuriboroo poolt tehtud ja antud kohaga seotult, et mõte endiselt on seal, kus ta on, et Skoone bastion on üks võimalik kontserdimaja asukoht, et vaatame, kuidas see edasi läheb.
Aga noh, siin on ka see küsimus, et nii nagu selle Estonia juurdeehitise puhul Mart Kalm saates rääkis, et kas me hakkame kahetsema, kui me viime neid olulisi objekte kesklinnast eemale või kas tõesti kõik peab nagu kesklinna jääma ja tulema ja kui palju ruumi meil siin on. See on üks küsimus ma arust, millele võiks nagu mõelda.
Võin korra nagu remargina lihtsalt, et kui me ennem rääkisime sellest, et kus võiks olla selline avalik hoone, et no üldjuhul ikkagi on üritatud paigutada neid hooned kesklinnade piirkondadesse. Et võibolla üks hea näide on Pariisi filharmoonia, mis on suhteliselt nagu kesklinnatsoonist väljas ja seal ei olda võibolla koha mõttes väga õnnelikud selle asukoha üle nagu lõppkokku võttes, et arhitektuuriliselt meil ka vaidlemise küsimus, et kunstiliselt ja edasi, et kellele meeldib ja kellele meeldis, see kunstis jääb ka alati niimoodi olema. Aga kui kohta, kui me vaatame meie väikese riigi pealinna ja need võimalusi, siis ma olen nõus sellega, et linn peaks vaatama 10, 15 ja 20 aastat ette ja kuidagi moodi suuname need niisuguste märgiliste hoonete asupaikade võimaliku kohta. Et need on ikkagi lõppkokkuvõttes võibolla siis institutsioonid, mis loovad midagi suurt. Et kesklinna piirkond võiks olla see, kus sellised märgilised hooned asuvad.
Ja no eks see on tegelikult meie ühiskonna võlg, et sõike maha jäämus ka. Et noh, kui muu maailm ehitas oma need kontsertisaalid juba 19. sajandi teisel poolel valmis, et noh, me oleme lihtsalt muust maailmast 150 aastat tegelikult maas oma nii-öelda kultuurilises arengus. Et noh, me nii-öelda kustutame oma seda kultuurivõlga, et noh jah, nüüd meil on kumu, nüüd meil on erm, aga meil on veel nagu rida, mida muu maailm ehitas juba ammu valmis. Ja kurb selle asja juures on see, et me ei ole kunagi olnud jõukamad kui praegu. Riigi ja ühiskonnana, majanduslikult. Võibolla mitte kultuuriliselt, aga majanduslikult kindlasti. Ja minu jaoks on täiesti aru saamud, et kuidas me oleme jõudnud siuksesse popside ühiskonda, et me ei suuda enam nagu visiooniga mõelda. Et kui me mõtleme selle peale, et aastal 96, kui tehti see esimene riiklikult tähtsate kultuuriobjektide valik, ja sinna valikusse pandi ka ERM. Ja ERMi kogu maksumus oli 80 miljonit eurot ja aastal 96 moodustas see 10% kogu riigi eelarvest. Aga toona tehti see otsus ära. Ja praegu ka ju tegelikult me räägime nendest objektidest, neid ei hakata omme ehitama. Neid hakkab tegelikult tõenäoliselt järgmine põlvkond ehitama. Aga me siin räägime, et noh, et me ei saa nagu neid valikud teha, meil ei ole raha, me peame tegema Estonia juurde ehitus uue maja jaoks, meil raha ei ole. No siis ma ütleks teist, et noh, see on popside ühiskond, et me ei oska suurelt enam mõelda. Et see, mis 90-ndatel, kui olid suured reformid, inimesed oskasid unistada mõelda, siis see on kuskil ära kadunud ja ma ei tea, mis on selle põhjus ja ma loodan, et see läheb mööda.
Ja selle arvutusega, kui võtta see 10% riigile arvast, me võiksime praegu teha 1 miljardi.
Estonia võiks olla üle 1 miljardi, võiks Estonia maksumus olla, kui me võtaks nagu seda julgus, mis oli aastal 96.
Ragnar Nurk, mida teie soovitate ERSO-le ja EFK-le, kui mõelda sellele, kuhu me selle oma uhke kontserdimaja võiksime rajada?
Ma soovitaksin võibolla ikkagi vaadata veidi laiemalt vanalinna ümbruses. Et noh, tõesti, kui me jälgime seda kultuuriobjektide valimise protsessi, siis jääb mulje nagu Tallinna kesklinnas ainus võimalus neid kultuuritempleid rajada olekski siis vanalinna ümbritsevasse rohevööndisse parkide arvelt, aga ma arvan, et tegelikult see ei ole õige suund, et juba kunagi 19. sajandil kindlused ja militariseerimise ajale võeti suund sellele, et vanalinna ümbritseks just roheline vöönd. Ja ma arvan, et tänapäeval, kui hoonestus vanalinnast väljaspool ja vanalinna lähistel muutub järjest mastaapsemaks, siis selle rohevööndi ja tähtsus ümber vanalinna pigem on ainult tõusnud, rääkimata siis sellest vanalinna kui tervikliku kultuuripärandi momendist siin. Et ma arvan, me pigem peaksime vaatama vanalinna ja selle rohevööndi ümbrusesse, mitte tingimata üritama nüüd suruda neid suuri mastaapseid uus ehitisi konkureerima vanalinna ja selle ajalooliste kindlustustega, sest ka ju see kontserdimaja asukoht Skoone bastionil, kohe kõrval on keskaegne linnamüür, see hoone hakkaks konkureerima sellega ja kalamaja poolt vaadetes, kui ta tuleb bastioni peale suures osas, siis ta hakkaks vaadetes juba konkureerima ka näiteks Oleviste kirikuga, nii et veidi laiemat vaadet võibolla.
Meie oleme lähtunud, nagu minna mainisin, soovist loomisärjel uus kontserdimaja Eesti Vabariigi pealinna. Ja oleme kindlasti enda poolt valmis rääkima väga erinevate kohtade üle, kus see kontserdimaja võiks tulevikus saada ehitatud. Et ainest ja sisu sinna sisse panemiseks oleks väga-väga palju, aga loomulikult käib kõik ikkagi kooskõlas kohalike ametkondadega, nii et eks me jätkame selle sõnumi levitamist ja vaatame, millised siis kohad võivad veel tulevikus ja rahastamisvõimalused selle kontserdimaja tekeks olla.
Ma tänan kõiki vestlusringi osalisi, aitäh Ragnar Nurk, aitäh Espel Linnamägi, aitäh Katariina Koroljova ja aitäh Andro Mänd. Ma soovin siis, et Eesti muusikute unistus uuest kontserdimajast saaks teoks ja kuidagi nii, et uued väärtused ei tekiks vanade arvelt. Edu teile kõigile!
Aitäh kutsumus!
Aitäh!
Aitäh.
Vestlusringis jäi vastuseta küsimus, miks kontserdimaja lahendus, mille autor oli Molumba arhitektuuribüroo, 10. mail enne muinsuskaitse eksperdikomissioonid ette jõudmist viimasel hetkel tagasi võeti. Pöördusin vastuse saamiseks tollase Tallinna strateegiakeskuse strateegilise planeerimise teenistuse juhtiveksperdi arhitekt Ignar Fjuki poole. Tema vastus oli järgnev. Enne muinsuskaitse eksperdikomissioonide istungit toimus Tallinna muinsuskaitsekomissiooni laiendatud koosolek, kus domineeris arheoloogilise pärandi kaitsest tulenevalt arusaam, et too lahendus ei saa kuidagi sobida, sest see eeldaks sisuliselt kogu Skoone bastioni lahtikaevamist ja teisaldamist. Seetõttu peeti õigeks, et paikkonna arengut ei seotaks muinsuskaitse aspektist sedavõrd radikaalse lahendusega, ega esitataks eksperdikomissionile lahendust, mis võinuks eelnevat häälestatust silmas pidades blokeerida tulevikus üldse igasuguse Skoonega seotud arengu. Eriti, kuna linna muinsuskaitsekomissioni koosolekul osalesid ka riigi muinsuskaitseameti esindajad. Tsitaadi lõpp. Saate lõpetuseks heidame pilgu tulevikku. ERSO direktor Kristjan Hallik, kas ERSO 100. sünnipäeva aastal 2026 tähistame me uues kontserdimajas?
See oli meil jah, siin veel paar aastat tagasi üks selline kas eesmärk või unistus, aga praegu kui nüüd realistiks jääda, siis ERSO 100. aasta sünnipäeva kink oleks ka see, kui meil oleks mingisugune kindel plaan ja mingisugune kindel rahastuse plaan selleks hetkeks, kui ERSO saab 100 ja Filharmoonia Kammerkoor siis saab 45.
Jääme ootama uusi arenguid Tallinna uue kontserdimaja teemadel. Äsja kuuldud vestlusring ilmus 10. septembril ka Kultuurilehes Sirp. Helikaja saate tegid helioperaator Katrin Maadik ja toimetaja Miina Pärn. Aitäh kuulemast! Helikaja.